galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Sidii tobanka bisha April sanadka 2022 waxa naga dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waxa naga dhigaysanaysan bogga viewsomali.com idaacadda galabta waxa la soo siinayaa aniga Jamal Axmed Usmaan iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahin qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Meeshaan fadhinay meesha markaas aan tagay markaan tagay waxa yar kadib waxa meesha yimid gudoomiyaha gobolka ee laba qofood oo qurbi joog inay ahaayeen oo maleena mid dhankayga ayay fariisteen. Markay fariisteen shaah kafe aan wada dalbanay annagoo dhan, marka waa sheekaysanay sheek caadi ah iska haysanay. Marka sheekada saan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan natiijada doorashada shalay kale ee dalka Jabuuti oo lagu dhawaaqay.
Reer Jabuuti waxay maalinba maalinta ka dambeysa waan usii islaanaynaa, baan u malayaa dimuqraasiyadda. Marka horta waxaan aqbalyo gaar ah u diray dadka reer Jabuuti oo kompani fiican sameeyey, kadibna si fiican foodka ugu soo baxay magaca doorashada ugu soo baxay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsaned Maxamed Bashiir. Gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo. Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay qaraxaasi, sida ay ila kala duwan u sheegeen idaacadda V O A. Nin naftiis hura ah oo ku labisnaa jaakad qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa gudoomiyaha, sida ay wararku sheegayaan. Gudoomiyaha ayaa ka badbaaday qarxaasi, hase yeeshee laba qof oo rayid ah iyo xubin ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa ku dhintay, sida ay warar dhinaca amniga ah oo codsaday inaanan la magacaabin ay u sheegeen V O A. Dhinaca kalena, ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidanka booliska ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho, kadib markii ay ku qaraxday miino loogu aasay jid ay marayeen meel u dhow warshadda xeelo baraysa. Ilo wareedyo ayaa V O A u sheegay in dhibanayaasha ay ka mid ahaayeen askar ka tirsan ciidanka taraafikada oo goobta uu qaraxu ka dhacay u tagay inay soo hubiyaan shil baabuur. Magaalada Kismaayana, askari ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda Jubbaland ayaa ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa, kaas oo barqadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada Kismaayo. Askarigan ayaa lagu magacaabi jiray Xamdi Maxamed Maxmuud, waxaana intii aanu qaraxa lala beegsan uu ku jiray howlo la xiriiray sirdoonka iyo nabad sugidda magaalada Kismaayo. Daraasad ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins ayaa muujisay in guud ahaan caalamka laga diiwaangeliyey in ka badan 430 milyan oo kiis oo la xiriira cudursadaha keena xanuunka COVID-19. Dalka Maraykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee laga diiwaangeliyey dadka uu haleelay xanuunka. 30 milyan oo qof ayaa laga helay. Waxaa ku soo xiga Brazil oo kiisasku ay marayaan 13 milyan iyo 300 kun. Waxaa kaalinta saddexaad ku jira Hindiya oo uu xanuunku ku dhacay 13 milyan iyo 200 kun oo qof. Dalka Hindiya, shantii maalmood ee lasoo dhaafay, kiisaskii ugu badnaa ee la xiriira dadka uu ku dhacay COVID-19 ayaa la diiwaangeliyey. Sabtidii maanta, wasaaradda caafimaadka ayaa ku warantay in 24 kiisa ee lasoo dhaafay uu cudurku ku dhacay in ka badan 145 kun oo qof. Waddanka Jabaan, ra-iisul wasaare iyo shahiide Suga ayaa jimcihii ku dhawaaqay in magaalada Tokiyo lagu soo rogi doono xaalad degdeg ah si looga hortago faafista cudurka COVID-19. Soo laba kacleynta cudurka ee magaalada Tokiyo ayay saraakiishu ku sheegeen inay ka dhalatay baararkii goobaha lagu caweeyo ee magaalada Tokiyo, kuwaas oo hadda waqtiyada ay shaqeeyaan la xadiday. Waxaa sidoo kale waqti xadidan shaqeyn doona maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga. Mudaafiic ayaa laga reeday guud ahaan waddanka Britain maanta si loogu maamuuso geerida Amiir Philip oo ahaa sayga boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, kaasoo geeriyooday jimcihii shalay. Ciidamada qalabka sida ayaa geerida amiirka dartiis u riday mudaafiicda tacsida abaar 11 barqadnimo xilliga UK. Mudaafiicda ayaa laga riday London, Edinburgh, Cardiff, Belfast iyo Gibraltar ama Jabal Tariq. دادك عاديجا اه اي بريتان ايا بلابي ان اي اوباحيا ديغان برنانك قصريجا بقرطو يدا سي اي اومع سلاميان اميركا او يدادي سوهيد سقال اي سقاشان سنو بقرد انجريسكا او كهذا شي قيريد او دي قيدا ايا شاكتي انو وها حوق قيدا اسلاماركان او لين عتاقنا بمان سندهي او نولا اي يدونا بقرد تاحي كوين اذا سبيد ايا حيران تاجكا بقرطو يدا بريتان مدو سقال ايو لحدا صناعة بقي استيال وركي دوني دا قلبتا وانقا انتا عمدي بنا فوق عليو جمال احمد عثمان ايو محمد بشير عبد الرحمن
أبو ماسين ينو حسن البخاري وورك ينو آخرين إياه يوكاسيا الكاتكري سنة سنة واقيوة. ذلك جبوتي وحلقة هذا واقع نتيجة هردعة دور شادي من احتمال يدوكاسي كبعضي. وزير كريمة بدها يدوكاسي مؤمن أحمد الشيخ أيها الشقي إن مدحون اسمه عن عمر جل وكقول سنك بدل سكاش السديد عضت كالديبتي تأسوا كدجان إن مدحونها لا دور تمدوشن تصنع سوس عطاء إنه حفيز كسيجوا. وربعتن وح صدر يوريها فيو رمضان موسى.
dalka Djibouti oo ku shaqeeya nidaam la mid ah dalka Faransiiska wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qaban qaabisay doorashooyinka ka dhacay dalka sidaasi darteed natiijada ku meel gaarka ka soo baxda tirinta codbixinta dadweynaha waxa ku dhawaaqa wasiirka arrimaha gudaha xalay waqtigii dambe ee waa dhawaadka markii la soo gabagabeeyay tirinta codadka wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa ku dhawaaqay natiijada ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha
ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de proclamer le résultat provisoire du scrutin présidentiel du 9 avril 2021 qui se décompose comme suit. Total général votant 177 391.
wasiirka arrimaha gudaha waxa sharaf iyo inaan ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha ee 9ka bisha April sanadka 2022 waxa codkooda dhiibtay 177,319 qof waxa xumaaday 5,474 cod waxa wanaagsanaaday 196,954 cod waxa codkooda siiyay murashax Ismaaciil Cumar Geelle 76,500 qof oo u dhiganta 89.94% sidoo kale waxa codkooda siiyay murashax Zakariya Ismaaciil Faarax 4,408 qof oo u dhiganta 100.99% sidaas ayay u kala baxaysa natiijada ku meel gaarka ka soo baxday tirinta codbixinta dadweynaha dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Muumin Ahmed Sheikh ayaa nooga waramay qaabka nabadgelyada ay ku dhacday doorashadu
maanta waxaa farxad gaar ah in ay doorashada si nabad ah uga dhacday wadankeena oo dadku si horta kompaniga ka horreysay dadka reer Djibouti kompaniga SDG tan qaane kompaniga ismiti jidan ikarda langage iyo si afxumi meeyimid marka reer Djibouti waxay maalinba marti ka dambaysay waan usii bislaanaynaa baan u maleeyaa dimuqraasiyada marka horta waxaan aqbalyad gaar ah u diray dadka reer Djibouti oo kompaniga fiican sameeyay kadibna si fiican vote fogu soo baxay madaxda doorashada soo baxay waxaan allan u mahadinayaa intay doorashadaasi bilaabuu iyo bilaab rasmi ah nagu dhacday wallahi wax la sheegi karo hadduu jiro waxaan daahiyay wax weyn biirooyada 7 ee xidmad biirooga dowladda ku yaal 7 ee la xiro dadkii suuraya ilaa inta dakhli imanayo marka waxaan raajiyay waa biir dhukii tuulooyinka aad ka u dhaadheera oo sugeynay inta iyaguna keenayaan saxaaradoodii iyo natiijooyinkoodii si loo tiri karo marka taa waxaan ahayn wax buuq amba sheegi karno dhibaatii ma jirto
sida uu dhigayo dastuurka Djibouti wasiirka arrimaha gudaha ayaa u gudbin doona natiijadan ku meel gaarka golaha dastuurka Djibouti oo maalmaha soo socda shaacin doona natiijada rasmiga ah kama dambaysta ee ka soo baxday codbixinta doorashada madaxweynaha Ramadan Muse VOA Djibouti
gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay bartamaha magaalada Baydhabo nin ismidaamiyay oo xiran jaakad uu qarax ku xiran yahay ayaa isku qarxiyay goobta uu ku sugnaa guddoomiyaha sida ay wararku sheegayaan. Qaraxa ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Warkan waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Ilaa 4 qof ayaa ku geeriyootay, 9 kalena way ku dhaawacmeen. Qarax uu geystay qof ismiidaamiye ah oo saaka ka dhacay maqaayadda Suweys ee magaalada Baydhabo. Goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd meel aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Baydhabo ayaa dadkii ka badbaaday waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyow oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Waxaana la rumaysan yahay in bartilmaameedka qaraxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Bay Liban Ibrahim oo ka mid ahaa dadka goobta fadhiyay ee qaraxa ka badbaaday ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Meeshaan fadhinay meesha markaasaan tagay, markaan tagay wax yar kadib waxaa meesha yimid gudoomiyaha gobolka iyo laba qofood oo qurbi joog inay ahaayeen oo maleeyna mis dhankayga ayay fariisteen. Markay fariisteen shaah kafee aan wada dalbanay anagoo dhan, marka waa sheekaysanay sheek caadi ah iska haysanay. Marka sheekadaas aan u wadnay waxaan ka warhelnay qarax oo meesha ka dhacay oo dhiqiiq iyo dhimasho iyo waxyaalahaas qarax aad u weyn u ahaa. Marka waa xitaa laysma arkaynin qarax markuu cabaar kadib uu degay ayaan waxaa arkay aniga meesha aan ku arkay ilaa 6 qofood oo meesha taasha oo mid kuwana dhaawac yihiin kuwana dhimasho ay yihiin. Marka siday wax dad u gaareen intaasaan ka xaqiijin karaa aniga dadka kale, laakiin kuwa kaloo dhaawac iyo waa arkay aniga xitaa dharkay wuxuu noqday dhiig iyo waxyaalahaas uu noqday, marka waxba ima gaarin alxamdulilah.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Agaasimaha isbitaalka magaalada Baydhabo Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi Gaabo ayaa ka hadlay tirada dadka ku waxyooloobay qaraxa ee isbitaalka la keenay.
Waxaan soo gaaray isbitaalka dhaawacyo gaaraya 11 oo markaasi dhaawacyadii ay sababtay qaraxii maanta uu ka dhacay magaaladan Baydhabo. Dhaawacyadaas waxay inta badan ay ahaayeen dad aad u waaweyn ay ahayn iyo rag oo dhalinyaro ay isugu jireen. Waxaa keli ku jira hal qof oo dumar ah oo maamo da'deeda lagu qiyaasayo 15 jir ah. Maamada marka keligeeda xitaa ma aan waxaa la socday saygeeda ama odigeeda oo bajaaj markaas la saarnaa. Marka tirada guud ahaan 11 ka hadda isbitaalka soo gaaray, 2 qofood isbitaalka ayay ku geeriyoodeen. Dhaawacyadoodu waxay ahaayeen dhaawacyo halis ay ahaayeen. 2 qofoodna qaybta emergency-ga ama qaybta loo yaqaano ER-ka bukaan socodka ayaa lagu dhaabiyay, dib ayay ugu laabteen xaafadahooda. Waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka gobolka Bay waxaa la daldhacaynaa ay noo jiifaan oo dhaqaatiirta ay ku mashquulsan yihiin. 7 qofood ay jiifaan, 7 qofood waxaa ugu daran dhaawacyadooda 2 qofood sida hadda aad aragteen oo ay jiifaan qaybta loo yaqaano HDU-ga ama qaybta loo yaqaano intensive care unit-ga, qaybta ICU-ga. 2 qofoodna hadda ay gacanta ay ku hayaan dhaqaatiirta, dhaawacoodana waa dhaawac aad halis u ah. Marka waxaa dhaqaatiirtu ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan dhaawacyada kale, 5 kale qaybaha ay jiifaanna waa aad bay u ladan yihiin. Waxaa laga yaabaa saacadaha soo socdo inay dib xaafadooda ugu laabtaan. Marka inta ayaa isbitaalkani soo gaarin.
Isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa buuxdhaafiyay ehelada iyo asxaabta dadkii ku waxyeeloobay qaraxa. Waxaa sidoo kale isbitaalka booqday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, qarax khasaare geystay ayaa la sheegay in maanta magaalada Muqdisho uu ka dhacay. Warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qano ahaa miinada soo boodo la dhiga wadada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshadda Sayla Barise degmada Yaqshiid. Waxaana lala eegtay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya, gaar ahaana ilaalada wadooyinka taraafikada. Qaraxa waxaa ku geeriyooday 2 ka tirsan ciidamada booliska, waxaana dhaawac soo gaaray mid kale sida uu xaqiijiyay VOA da mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya. Qaraxa ka dhacay degmada Yaqshiid waxaa halkaasi gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, iyagoo goobta qara hubiyana xaaladda labada dhimashada iyo dhaawaca, waxayna baaritaano ka sameeyay goobta qaruxu ka dhacay. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin khasaaraha dhimashada dhaawaca ka dhashay qaraxa miine la dhigay wadada dhankeeda oo ka dhacay degmada Yaqshiid, gaar ahaana meel ku dhow Xayla Barise. Ilaashatiisa kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka, balse wadada loo dhigay miinadaasi halkaas ay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana wax tafaasiila ka bixin qaraxa sababay khasaaraha dhimashii dhaawac ay ka dhacay meel ku dhow xeelada Bariisa degmada Yaqshi waxay saymaanaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay wadada dhankeeda ku soo badanayeen magaalada Muqdisho kuwaas oo sababay khasaare dhimashii dhaawac Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaadaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa fashil ku dhamaaday shirkii ay lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee la doonayay in heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya isla mar ahaantaasina lagu dardargeliyo heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii Sebtembar ay dhinacyadu dalka Soomaaliya ku gaareen. Wasiirka warfafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa ku eedeeyay maamulada Jubbaland iyo Puntland inay isfurtaageen in wadahadalladu ay horu socdaan. Hase yeeshee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diin oo wareysiisiiyey V O A da ayaa sheegay in la yaabay ku noqotay hadalka wasiirka warfafinta Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay rajeynayeen in wadahadalada dib isugu soo laabto.
Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadaladu ay socdeen waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka Soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa laysku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hannaanka shirka u soconay siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaa. Arrinta ajendaha ayaa laysku marwaayay maalmihii horena saas ahayd, laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama la tashicid u baahan weliba isagu u codsaday inuu la tashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu la tashi aadayo oo warhadalladu sii socon doonaanna waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka anagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka Soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii saas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto.
Kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diin oo toddobaadkan wareysiisiiyey V O A. Dhinaca kale, warar xafadeed ay soo saareen Beesha Caalamka ayaa waxa ay sheegeen in ay dhinacyada wadahadalada kulahay magaalada Muqdisho in ay si degdeg ah wadahadalada dib ugu laabtaan oo ay ka maradhaliyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Bliiska Soomaaliya ayaa warsaxabada toddobaadkan soo saaray waxa uu ku sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dil loo geystay laba caruur ah oo da'doodu ay 10 sano ka hooseyso, kuwaas oo si arrixan darro ah magaalada Baydhabo loogu dilay toddobaadkan. Labadan caruur ee isla dhashay oo wiil iyo gabar ahaa ayaa iyagoo gowracan waxaa la sheegay in lasoo dhigay xaafad ka mid ah magaalada Baydhabo. Aweys Cabdullaahi oo dhalay labada caruur ee la dilay ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in falkan waa xaafad abaabulan loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago.
Waxay muujinayaan in Ilaahay wali qadari raalli ka ahna weelay Ilaahay uu soo uumi uu soo naqsaday qaabku uu soo naqsaday uu soo min kala taladaw qaabkii in la ka naqsaday leen ka tala gali geeyo la abuuray sadahayti meelana qadaa'un wa qadar wal Ilaahay hukumi qadariyo onoon meelana radina billahi rabban wa bil islam diinan Ilaahay ma hadis ku dambay ma hadiyay tamam dadkii noo kul qiib qaaday ciyaalkii yar yaray dhigoosho kafaniyoojo katukadoosho duugoosho iyo walkastabanba reer Baydhow. Dembiyada noocan waa dembiyada oo adduunyadan kasaasa organized crime kana ma mbaahiyin marku laku horseedo galambir eh laku ka horseedo mbaahiyin anti hata ku horka dhimati waaba ka dhimida wali dhiman sidii liin badbaadi lahay Ilaahay badbaadi kore.
Kaas waxa uu ahaa dibane Aweys Cabdullaahi oo laba caruur oo dhalay toddobaadkan lagu dilay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa joojisay qorshe dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha qaxootiga dalka Kenya kadib markii muddo 14 cishaa u qabatay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay la timaado qorshe lagu xiray xeryahaasi oo dadka ku dhaqan xeryahaas oo Soomaali aad u farbadanna ay ka mid yihiin ay dalalkooda dib ugu laabtaan. محكمه ayaa sheegtay in muddo 30 cisha ay dib u hakisay qorshahaasi waxaana UNHCR la timid qorshooyin ku aadan sida laga yeelay qaxootiga halkaas ku dhaqan waxaana kamida in dib u dejin loo sameeyo qaar kamida qaxootiga aan dalalkooda ku laaban kareynin in qaxootiga aan u qasbin wadankooda ku laabtaan iyo sidoo kale kaarada qoonsi qaran la siiyo qaxootiga ku dhaqan dalkaasi Kenya qaarkeed haddaba Cabdirizaq Maxamed waa gariiqaan wadanka Kenya ku dhaqan isla marahantaas dhaqantaan si dowlad Saudi ayaa todobaadkan VOA da sharaxaad ka siiyay go'aanka maxkamadda sare waxa uu ka dhigay yahay
maxkamadda kaas way dhageysatay waxayna amartay in eedeyshanaas dowladda Kenya yaani in iyo ay imaadaan maxkamadda oo kaaska la dhageysto inta koor waxa la istaajiyay maxkamadda istaajis in dadka aan arag jirin maxkamaddu waxa laga fili karaa in horta waxa loo baahan yahay wasiirka Fred Mutyang in maxkamadda uu soo la keeno laakiin asaga ma iman doono waxa iman doona attorney generalka yaani waa ninka sare principalka u jooga dowladda Kenya yaani lawyer bay leedahay lawyerka wadanka dhan jooga Kenya waxa lagu magacaabaa attorney general marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa 400 qof oo lawyerin marka lawyerinta lawyerin kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doonaa oo iman doona maxkamadda
kaasi waxa uu Cabdirizaq Maxamed oo gariiqan si weyn loo socday arrimaha qaxootiga ay dowladda Kenya ku doonaysay inay dib ugu celiso wadamadooda madaxweynaha degsiyal barnaamijka bacdiinta todobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan kulan dibadda bakali
maad sanad Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka todobaadka
markana degsiyal ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan la socodsiinayaa Caashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
siyaasaha saaxiibada hawada naga dhageysanayo meel kasto aad joogtaan waa markale iyo barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha
barnaamijka maanta waxa idin la socodsiinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur Caashi dambaalka ugu horeeya hadii aan ku boodo waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah awowe Axmed Faarax Jarboole iyo Maxamed Faarax Shabeelka Xaji iyo Zahra Maxamed waxa kale ku jira Aadan Ciise oo Cali Cadaawe iyo Muhiidiin Axmed Cadaawe Xalwe Ibrahim Axmed Cadaawe Axmed Falastiin iyo Aamina Cali Saciid iyo odaygeeda iyo caruurteeda Fahma Cali Saciid oo degan Jabuuti iyo wiilkooda Saciid Cali Saciid Ciise Cali Saciid iyo Muhulka ayaa la yiri waa Muhulka Aadan oo sida ay u qoran tahay iyo caruurteeda iyo Safiyo Shidaad Cali Maxamed Ibrahim iyo dad kale oo fara badan dadkan waxay kala joogaan Mareykanka Ingiriiska Finland Canada Ethiopia Djibouti iyo meelo kale waxaan tahniyad dhalasho farxad leh wad u marinayaan Noora Sharif iyo Cabdishakuur Axmed Faarax Jarboole oo wiil ugu dhashay magaalada London wiilkaas oo loo bixiyay Ayman waxaan leenahay noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca amiin
anigana amiin ayaan u raacinayaa dambalkan ugu horeeya gacantayda waxa nasiib u yeeshay in dadka diraya ay noqdaan dadka kala ah Jaamac Maxamed Xirsiid Maxamed Shaafi Sheikh Xasan Badri Cabdullaahi Ibrahim Cabdisalaam Kajoche iyo Ramadaan Qorane iyo Faarax Maxamed Ciidid iyo Sadiiq Aadan iyo Sakriye Raage dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan magaalooyinka Gaashaamo Galdogob Hargeysa Laad Mulaax Baaliir waa deegaanka cusub iyo sidoo kale Wardheer Cabud waa Qaboor ama iyo meelo kale oo badan baa la yiri waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh halkan hawada ugu marinayaan Nuux Cabdi Caadakeen iyo Marwadiisa Qaaliga baa la yiri nimca Aadan Muuse oo wiil ugu dhashay Galdogob 5 bisha Abriil sanadka 2020 waxaan leenahay ilaahdeen soo barbaar heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhageystayaashaanu haynana Nuuro waa heesta ku dhageyd yahay Leebkii Jacaylka waxa ku luqeynaysa fanaanada codka macaan Maryam Mursal Ciise Thank you.
waxaan filayaa in aad ka wada heesheen heestaasi leybkii jacaylka iyo fanaanada atmacaan maryan mursal ciise. Dhinacii dambaalada, haddii aan dib ugu laabano, waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdicasiis maxamed xirsi, ifraax cali bandey, bushaaro cali bandey iyo cabdiraxmaan shiine, axmed cali guure, qatre cali bandey, khadar salabaan maxamed iyo shuuri waasuuri maxamed diiriye, sabaad maxamed diiriye, nimcaan daamac maxamed. Dhammaan dadkan oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan lamaanaha kala ah waa kuwe Amiin Cali Banday iyo marwadiisa Asma Cali Xaaji Ibraahim oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Burco. Waxaan leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba Alla uu kala siiyo. Aamiin.
Tahniyadana soo qabanayna waxaa diraya Daahir Jaamac iyo hooyo Seynab Cismaan, habaryar Xabiibo قودة ماليرية يا حليمة حسين يا درودة عبد الله يا خدن إسماعيل عبد الله يا فيصل حسن قدن يا عبد الكريم حسن إنده وحيد مانتود هم بليو يبقى دن أدريان أحمد إسماعيل عبد الله وحكم قاعدين رها يلحو يا أمال عبد شكور وكوبي صدن كيبشي ما كانوا صدفنا يا سنة كلامكم كوبي لبطن أرسكوا ده وقبضوا بماليرية هل كوكا دعين لهم شو شيء نحصل حتى وحلين هاي أرسكنا الله كذي قمت كل آية وبد خير قبرته كله هشان
آمين آمين أيان أنا راعي عشان كي هسه هدي أن دي بقول لابنه وحنجي سياش وهنا هس أي دلني رضا مانتا أي آد وجد بدعان وهس تا أي كود اللقيان فنانين تا محمد بيك أيو وبعد عرفت سيد
حور العين حقيقة مدي فبنتي كسبة ورح له حنين لو حنبار شيء كسبة وروح له حنين لو حنتوشين
layaab kale hayd ay codkooda tulmoon ku soo gudbiyeen maxamed biike iyo ugbaad aragsan aanu intaas kaga gudubno hambalyo dhalasho ayaan hayaa caasho waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah muxtar daahir dhurre munur daahir dhurre xuseen daahir dhurre iyo xasan daahir dhurre saadi daahir dhurre waxa kale ku jira faaduma cadeey nuuriya iyo asxaab kale oo ku weey waa maxamed kula macalin iyo abdii maxamed nuur madale عدو مرسل إيو بكر علي بولا كمال عبد الرساق قيس ديري إيو مرسل معلم فنح rashid rono mursal iyo dhamaan dadkan oo kala jooga baa la yiri dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxay taaniyad farxad leh ay hawada u marinayaan abdulxasiis haaji gees dheere iyo marwadii samareen haaji abdul qadir oo wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaan magaalada bay dhabajanay wiilkaas waxaa loo bixiyay abdul wahab waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baanfaca aamiin
dambaalkana dadka diraya waxa ugu horeysa hooyo sahro maxamed aadan waxa kale oo dambaalka kula jira adeer aadan ciise aw cali hadan aadan sheekh saxarla yasiin axmed nuur iyo maxamed faarax cadaawe jarboole buu ku magac dheer yahay iyo liibaan cawaale iyo cabdi maxamed dirshe iyo canab axmed sheekh iyo nadiifa muuse aadan iyo siciide muuse aadan iyo xaawo maxamuud aadan iyo hodan maxamed xasan iyo xaliim oo cabdulcasiis muuse iyo qaar kale badan baa la yiri oo jooga soomaaliya kenya waddanka britain iyo sidoo kale maraykanka canada sweden holland meelo kala duwan baa la joogaa iyo norway iyo meelo kale baa la yiri waxaanay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan qoysaska kalaha baa la yiri reer axmed faarax cadaawe jarboole iyo reer maxamed xasan yuusuf oo caruurtoodao kale ah cabdishakuur axmed faarax jarboole iyo nuura shariif maxamed xasan yuusuf uu wiil ugu dhashay 4th bishan 4th ee sanadka 2020 isbitaalka magaalada london baa la yiri waxay leeyihiin noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin dhinacii heesaha mar kale haddaan nuurow abaarno waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay mataasaadka intee waxaa ku luuqaynaya fanaanka maxamed dirshe
mataasaad keente intaad meel istaagteen maxaq lahaad ka ticdeen intaad meel istaagteen maxaq lahaad ka ticdeen tiniyo cirib gariirteen hoo matuus baad keenteen tanina waa yaabe mataasaad keenteen tanina waa yaabe mataasaad keenteen mataasaad keenteen intaad suuq istaagteen tafihi xaydeen isuwaada tilmaanteen hoo madarka tuurteen tanina waa yaabe mataasaad keenteen tanina waa yaabe mataasaad keenteen mataasaad keenteen intaad koor u taagteen oo tidci ka dayseen intaad koor u taagteen oo tidci ka dayseen timihi kuusteen matuubaad keenteen tanina waa yaabe mataasaad keenteen tanina waa yaabe mataasaad keenteen tayadi hore o sida salo tusmeyayo atir allo gadawraye tumashade nawayane idinna way iska turtene tumashade nawayane idinna way iska turtene helele helan helele 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 helan helele helele tayadi horaye awaynaynu ku toognaayo washishayu ay ku taamane oy inaga tahraanon silmante da sheegnaaye oy inaga tahraane silmante da sheegnaaye halalay helan
halalay hagaag arintaasii tii gudubna heestaasi maxaanayd uu ku luqeynay fanaanka maxamed jirke ee tahniid meher ayaa gacantayda ku soo dhacday caasho waxaana ay naga soo gaartay dadka kala ah dhamaan reer awsul bare iyo reer maxamed guure iyo ruqyo awsul bare hooyo xaliima awsul bare hooyo xaawo awsul bare hooyo masbal awsul bare aabe ciidiin maxamed cilmiyere iyo sheekh cabdiweli ciidiin maxamed xaaskiisa caruurtiisa marayna ciidiin maxamed saygeeda iyo caruurteeda cabdiraxmaan ciidiin maxamed cabdulqaadir ciidiin maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan ciidiin maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan cali deeq xaashi cabdiweli faarax bare ana waxaa kaloo diraya maxamed waa salma maxamed cabdullaahi dadkan oo kala jooga ethiopia kenya soomaaliya waxay tahniyad farxad leh hawada u marinayaan ifraax ciidiin maxamed cilmiyare iyo saygeeda qadar deeq maxamed guure oo meherkooda uu ka dhacay gobolka doolow gaar ahaan degmada wardheer baa la yidhi ducadu waa xaggiina waxaan leenahay ha noqdaan kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba allu uu kala siiyo aamiin
dabalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo muxubo salaad aabe khaliif yuusuf cayni khaliif yuusuf maxamed khaliif yuusuf daahir khaliif yuusuf axmed khaliif yuusuf waa dhammaan ilmo khaliif yuusuf waxaa kaloo dhambaalka ku jira warsame khaliif yuusuf iyo anas khaliif yuusuf iyo cadaawo khaliif dhammaan reer khaliif yuusuf meel kastoo ay joogaan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan nuuro khaliif yuusuf iyo saygeeda oo wiil ugu dhashay isaga magaciisa labahayo waa tahay waxaa wiil ugu dhashay Al-Hayyad Hospital oo ku yaalla magaalada Muqdisho 28kii bishaan soo dhaafnay maajo sanadka 2022 waxaan leenahay haba yaraadeen soo barbaro noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfacadii diidii oo hata waan galay aanu waxaan leenahay aamiin
waa taa caasho gabagabadii ayaan soo gaarnay intii isguursatay waxaan leenahay ilaaha ka dhiga kuwa isku waara intii noo dhalatana waxaan leenahay allaha ka dhiga owlaad baarfiyaal ah oo saalixiina heesta ugu dambeysay aan barnaamijka ku soo xiri doonana waa heesta diidayahay maqashiin waxaa ku luqeynaya fanaaniinta Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar
waa tahay daa'inkan kugu dhaarshay diidayahay maqashiin codka Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo Xasan Aadan Samatar heestaas ayaana dhageystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha toddobaadkan intan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
ولما درهموني ما نقدر نجيك
أبو ماسين هنا عاشي إبراهيم آدم يونس حسن نور بخاري وبرنامج كهربية بيسان الناس عايزين يجي كواسيا هنا الكتكر بيسان يسون وديوه
إذا عدي قلب نمو أيد الناس عايزين يجي جمال أحمد عثمان إيه أنا جو أهل محمد بشير عبد الرحمن وأنا جا إنتها وحن إذن لأن هاي نبتكليه